Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Читаємо Бикова. Год тому політики і громадські діячі, письменники і мастаки, дипломати і музики читали у ефіри «Свободи» улюбленные фрагменти биковських твораў. Гэтымі днями, калі сповнілося 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Владимировича Быкова, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкова гаворыць празаік Альгерд Бахарэвіч.
Як і большасць людзей майго пакалення, упершыню я адкрыў для сябе Быкова падчас вучобы ў школе. На уроках беларускай літаратуры, якую вучні ненавідзелі з той шчырасцю, на якую здольныя толькі падлеткі з менскіх ускраін, настаўніца любіла ладзіць інсцэніроўкі нейкіх хрэмастаматыйных фрагментаў у творах нашых народных пісьменнікаў. Мыльныя оперы Шамякіна, пастаральныя дыялогі Мележа, выдавільныя сцэны Паўлінкі. Быкаў не ўпісваўся ў любоўна распрацаваныя настаўніцай схемы. Ён быў занадта нязручны, складаны, няўтульны, вымушаў думаць. Неяк спакваля з'яўлялася павага да гэтага вечна сярдзітага дзядзькі на фотаздымку. Калі я вучыўся ва ўніверсітэце, з імем Быкова пачалі звязвацца і нейкія камічныя моманты. Нехта з даследчыкаў раптам абвясціў Быкова першым беларускім экзістэнцыялістам. Я добра памятаю гэтую смешную гордасць выкладчыкаў. Вось глядзіце, цяпер у нашай літаратуры ёсць свой экзістэнцыяліст. Яны з такой апантанасцю пачалі прыкладваць да суворай быкаўскай прозы сартраўскія строі, быццам былі на распродажы і баяліся, што нехта зараз перахопіць упадабаную рэч. Гэтак сама і цяпер, мне здаецца, на Быкова ўсё прымяраюць штосьці, стараюцца навесіць мага больш лаўровых і цярновых вянкоў. Між тым ні прарокам, ні святым, ні геніем ён не быў. Ведаю Быкова толькі па кнігах, і мая пашана да яго звязана перадусім з тым, што гэта, відаць, быў сапраўды жывы чалавек, які без крывадушнасці, страху і фальшу пісаў пра тое, што яму балела. Ягоным профілем быў балявы шок, а не анестэзія. Неяк я сфармуляваў для сябе, чаму я не люблю беларускую савецкую літаратуру, таму што самацэнзура ў нашых народных пісьменнікаў заўсёды супадала з дзяржаўна-грамадскай цэнзурай. Пра Быкова такога, дзякуй Богу, не скажаш. Пры гэтым асабіста для мяне Быков быў застаецца нехай не тыповым, аднак усё ж савецкім пісьменнікам. Савецкім па манеры пісьма, па сваім разуменні літаратуры, па сваім падыходзе да творчасці. Гэта не ягоная віна, пазбавіцца савецкасці ён быў няздольны, нягледзячы на сваю вартую павагі грамадзянскую пазіцыю і свой зусім не савецкі, не падробны патрыятызм. На мой погляд, свае лепшыя рэчы ён напісаў, знаходзячыся менавіта ў стыхіі савецкай літаратуры. Думаю, яму было вельмі цяжка ў апошнія гады жыцця, бо сучасная літаратура патрабуе ад пісьменніка насіць маску, а Быков гэтага не умел. На свободе я читаю урывок з Ваўчынай ямы, гастранамічная сцена з жабами и выдатны, вельмі живы, схаваны в тексте радок, які уразил мяне сваёй выкшталцонасцю. Бамж босай ногой рашуча спыняў іх пратоўчы спрыт у траве.
Альгерд Бахарэвіч читає урывок з аповісті Васіля Быкова «Ваўчынная яма».
Ваўчынная яма. Здаецца, ён зноў заснуў, дабіраў недаспаны ўначы час, як устрывожана прачнуўся ад блізкіх таропкіх крокаў. Той ішоў аднекуль бамж, басанож, без шапкі, высока за калені пад касаных штанах. «Уставай і давай за дрывамі, будзем жабаў смажыць». «Жабаў? А ты думаў! Смаката, я ўжо еў», – сказаў бамж і вываліў у шапкі дзясятак рознага памеру жабаў. Некаторыя з іх адразу кінуліся прэч, і бамж босай нагой рашуча спыняў іх, пратоўчы спрыт у траве. «Куды, куды скачаш? Я ад тае дам удзіраць». «Знаеш», – сказаў ён хлопцу, – «то, можа, і добра. Усё ж у жабаў радыяцыі менш. Бо тутэйшыя не з Чарнобыля прыскакалі, а рыба чорт яе ведае, адкуль плыве». Слабое гэтае суцяшэнне не дужа кранула салдата, які паволі, без жаднай ахвоты, палез на абрыў, у бор пад дровы. Бамж не хлусяў, ён сапраўды еў жабаў, не тут у зоне, а летась пад Менскам, як яны ўдвух акупавалі нічую пустую дачу. Праўда, тады яны мелі бутэльку, з якой яно ўсё смачней і адважней. Ягоны напарнік Труш, нядаўні дацэнт інстытуту, падаў прыклад гэтай адмысловай закусі. Ён жа распавёў, што недзе пад Полацкам мясцовы рыбгас заключыў дамову з французскай фірмай на пастаўку такіх во жабаў. Увесну кашамі вазілі ў Парыж на адмыслова зафрахтаваным да таго самалёце. Французы няблага плацілі валютай, на якую начальнік рыбгасу паставіў катэдж над возерамі, купіў Пыжо. Катэдж, праўда, хутка згарэў, а што стала з Пыжо, дацэнт не ведаў. Можа, праўда, можа і плёткі, меркаваў бамж, але цяпер перабіраць не выпадала. Сапраўды, жраць дужа карцела, як і заўжды. Стримлюючи гідоту, бамж ножиком випотрошив жабіни вантроби, кинув у раку. Нарихтовану жабу рядком розклав на траві, некоторі ще тузали лапками, але більшість лежала тихо. Солдат принес ладний беремок суша. Яни розкочегарили добре вогнище і на вигрібному з його жари поклали пляскатые жабіни тушки. Спакваля от вуголля пошибував незрозумілий, але быццам зусім не бридкі пах смаженого. Жаби помалу пеклися. «Хочеш жить, умей, падлу, жрать», – сказав бамж. «Вось девіз советских бомжов». «А что, есть бомжи и не советские?» – запитал солдат. «А як же? У Франции, наприклад, бомжи. Называются по-французску кляшары», – доцент рассказывал. «Ну, живуть, я тебе скажу, не горш, чем у нас секретары райкомов». «Неужо?» «Правда. Доцент ездил в Париж, бачу. Спять под собором, ранечко снедают в Болонском парку. Культурно так, на лауце постелют газетку, поставят бутылечку червоного. Ну и там французскую булочку, колбаску. Посля добавить еще в бистро, так забегаловка по-ихному называется. Ну а обед, само собой, где-нибудь на Елисейском поле». «Елисейских полях», — поправил солдат. «Може и на полях, коли одного поля мало. Их же там так само, мабуть, немало, кляшаров гэтых. А у нас я тих, може, пару десятков, и тым жрать не дают. Во, треба жабов жрать. А не отрутимся?» «Ни черта не будет», — запевнил бомж. «Радиация не дасть. И она сама кого хочешь отрутить». Солдат зрозумел тое, як жарт, хотя на гэты раз ему было не до жартов. Як и завжди, он чувся пригнеченным, мало что его веселило, чи навод захопляло. Той, мабуть, зауважил бамж, и знарок несердито почав докирать солдату. «Ты гэта, не тисни, молоды еще, треба легче почуваться. Молодая беда, и она штупылинка, дзьмух и нема. Праз месяц и не вспомнишь, еще хто ведае, кому пошентить, им там, на чистой земли, ці нам тут, у зоне». «Наврад ці нам», — сказал солдат. «А войне наврад», — загорачился бамж. «Мы тут сядим на никчемной земле, сами по себе, а яны там для ядерных базов. Ну, потім смолянуть у першую чергу, сообрази». «По всех разом?» «А войне правильно. Все ж ты солдат, да еще дезертир, мусить слабо в гэтым петрыш. А я офицер запасу, 20 годов отслужил, в тым числе 6 в ракетных войсках стратегичного призначения. Понял?» «Что было понимать», — думал солдат. «И дурню зразумело, что будут солять по базах». Але гэтых базаў навокал столькі, што промаху просто не можа быць. За кожным кустом база. Да і Чернобыль не пустка, там таксама засталіся рэактары. Але салдат не хацеў ні спрачацца з гэтым чалавекам, ні нават абмяркоўваць балючую праблему. У яго свае праблемы былі не меней балючыя. Зноў па адной, як учора падлешчыкаў, яны пачалі есці падсмажаных жабаў, абсмоктваць іх тонкія костачкі. Жабы ўвогуле былі дробныя, канешне, абодва яны не наеліся, хіба што раздражнілі свой згаладнелы апетыт. І бамж абвясціў: «Ну, здорава, ды мала. Знаеш, давай ты нацягай болей дрова, я зноў у балота. Ужо я іх налавлю». Так яны і зрабілі. Салдат зноў палез у бор, а бамж хуткім крокам пашыбаваў берагам рэчкі да недалёкага балота. Салдат хадзіў доўга, забрыў нават далёка. Баравы лес усюды быў прыгожы нейкаю трагічную прыгажосцю. Хвоі з ціхім гулам гайдаліся ў гары, свежыя лістоты трапяталіся пад імі бярозкі, бо не падазраючы, дзе раслі. Дзе на сонечных палянках высока вымахала нейкая невядомая трава, нібы жыта, нават з пустым калоссем. Ніхто яе тут не таптаў, не касіў, у голлі нідзе не трапляла птушак, нават варання і таго не было відаць. Аднойчы толькі высока над хвоямі палунаў у небе лясны канюк, і таропка паляцеў кудысьці на захад. Чагосьці яму тут не падабалася.
Альгерд Бахарэвіч чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Ваўчыная яма». Вы на хвалях «Радіо Свабода» у ефіры перадачы «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць празаік Уладзімір Дамашэвіч.
У мяне былі з Васілём Быкавым апошнія развітальныя нават сустрэчы. Адна, калі ён яшчэ жыў у Мінску, але ўжо недзе збіраўся. Я нават не ведаў, куды і што, і як у яго атрымаецца. Другая сустрэча была ўжо пазней у метро на Кастрычніцкай плошчы, там на гэтай развязцы. Ён быў адзеты па-асенняму такім ахоўнага колеру плашчы, выглядаў добра. Мне так падалося, што ён яшчэ ў сіле, ў моцы, і у мяне было добрае ўражанне. Мы так у гэтай от мітусні пастаялі, пагаварылі. Ніколі я не думаў, што гэта будзе мая апошняя з ім сустрэча.
Празаік Уладзімір Дамашэвіч чытае ўрывак з выступу Васіля Быкава.
Василь Быков. Фрагмент выступления на пленуме Союза письменников в листопаде 85 года. Мне думается, что свой кожный родок, кожное слово и образ письменник повинен адресовать народу, выказывать ягоные клопоты и ягоный боль и робить это с граничной правдивостью. Могут запытаться, а як уведать про гэтые клопоты и гэты народный боль? С народом же не параешься? На жаль, не параешься, это правда, але тут треба довериться таленту, коли только ён есть. Талент, між іншим, тым и адрозніваецца ад не таленту, что выдатно отчувае народный клопот, бо сам им живе, а зусім не тым, что умее прыгожа описывать усход солнца, ці зіхатенне росы на аксамітнай траве, як недавно еще лічылі некоторые вучоные книжники. Еще треба памятаць, что талент мае право говорить народу всю правду про его наіснаванне, часам горкую и болючую правду, якая есть у истории кожного народа. Конечно, нема ніякай гарантии того, что автора неоткладно засыплють кветками, могут и закидать каменем. Але калі ягоная правда з великой литеры, дык пройде час, и яму той же народ поставить пригожий помник на самой пригожей площади своего столичного города. Але гэта пасля, бо при житті. Нет пророка в отечестве своем, истинная, добра ведомая с часов первых христиан, и каждый из нас, творцев, повинен памятать это. Коли говорить про нашу белорусскую литературу, так мне здается, что при наявности несумненных талентов и сапраўды значных творов, ей усё ж моцно шкодить пэўный рационализм. Галаўны, калі можна так сказаць, падыход да многіх з'яў жыцця і мастацтва. Асабліва прыкра, што гэты недахоп паступова, але няўхільна запаноўвае таксама і ў нашай паэзіі. Мала непасрэднасці, свежасці, светаўспрымання, арганічнасці пачуцця сярод вялікай колькасці паэтычных радкоў і зборнікаў апошніх гадоў дужа мала, аднак водбліскаў. Той страсти, якая хвалюе свет грамадства і якая заўжды так ярка вызначае вершы нашага старэйшага і заўжды маладога Пімена Панчанкі, ці няўрымслівага Геннадзя Бураўкіна, ці чараўніка беларускага слова Рыгора Барадуліна, той мудрай шчырасці адчування, якая сціпла і добра жыве ў радках таленавітай Жэні Янішчыц, той нечаканай стыхійнай натуральнасці, што ёсць у вершах маладога Леаніда Галубовіча. Што датычыць прозы, дык нягледзячы на паяўленне цэлага рада сапраўды добрых кніг на тэмы сучаснасці, вайны, публіцыстычных і драматургічных твораў, галоўная кніга на кшталт мележаўскай эпапеі яшчэ ўсё наперадзе. У нашай літаратуры застаецца белая пляма на месцы незабыўнага Уладзіміра Караткевіча. Чалавечы лёс, да якога, дарэчы, паставіўся так няўдзячна. Але, мабыць, так ужо заведзена на белым свеце, што да сапраўдных апостолаў добра і справядлівасці лёс заўжды ставіцца няўдзячна. Першы іх распінае, каб затым узвысіць.
Празаік Уладзімір Дамашэвіч чытаў урывак з выступу Васіля Быкава на пленуме Саюза пісьменнікаў у лістападзе 1985 году. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. А зараз анонс нашай заўтрашняй перадачы.